Dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkëmiu drejt për drejtë nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht unë me kryetitujt. Vdes këngëtarja Nejmia Pagarusha. Më 15 mars së mbahen zgjedhjet për kryetar të komunës së Podujevës. Zemrim me hidhrim pas vdekjes së mjekut që paralajmëroi koronavirusin e ri. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat VUS.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këngëtarja e njohur nga Kosova Nejmia Pagarusha ka vdekur në moshën 86 vjeçare. Vajza e saj Cuca Pagarusha ka publikuar një fotografi zie në profilin e saj në Facebook, ndërkaq ish-ministri i Kulturës Kujtim Gashi përmes një postimi po në Facebook tha se Pagarusha ka dhënë kontribut të madh në përçimin e vlerave dhe traditave të Kosovës me pjesëmarrjen e saj në festivale skena të njohura ndërkombëtare. Pagarusha kishte nisur karrierën e saj muzikore më 1948 në Radio Prishtinë. Kënga Baresha konsiderohet se një nga kryeveprat e interpretimeve të Pagarushës, e cila është realizuar në vitin 1966 nga kompozitori Regjo Mulliqi me tekst të Rifat Kukajt. Përveç muzikës, Pagarusha ishte edhe aktore e suksesshme, si në film, ashtu edhe në teatr. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar që më 15 mars do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Podujevës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Agim Veliu nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka hequr dorë nga kjo pozitë pasi është emëruar ministri i punëve të brendshme në qeverinë e re të Kosovës. Presidenti Thaçi ka thënë se ka udhëzuar komisionin qendror të zgjedhjeve që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin e mbajtjes së zgjedhjeve. Përndryshe, Kuvendi i Kosovës ka votuar për koalicionin qeverisës më tre shkurt. Në krye të qeverisë është Albin Kurti, i cili po atë ditë ka prezantuar emrat e 15 ministrave të rinj. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Verhelyi viziton sot Malin e Zi për të biseduar me kryeministrin e këtij vendi Duško Marković. Të njëjtën Verhelyi takoi në Beograd presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili shprehu mbështetjen e tij për metodologjinë e re të zgjerimit të Bashkimit Evropian të propozuar nga Komisioni Evropian. Kjo metodologji thuhet se do të bëjë procesin e antarësimit në bëje më të besueshëm, më të parashikueshëm dhe më gjithëpërfshirje politike. Nëse miratohet nga vendet anëtare të BE-s, metodologjia e re do të aplikohet automatikisht kishtë për Shqiprin, Bosnë, Herzegovinën, Kosovën dhe Macedoninë e Veriut. Serbia dhe Mali i Zi, që tashmë i ka nisur negociatat me Bruxellin, do të mund të zgjedhin midis çasjes aktuale dhe metodologjisë së re. Verhelyi, i cili mori detyrën në 10 orë, tha se zgjerimi i BE-s me Ballkanin është prioriteti i tij më i madh. Policia në Hungari mbylli përkohësisht një pikë kufitare me Serbinë, pasi rreth 200 migrant, përfshirë fëmijë, u mblodhën atje dhe kërkuan të kalojnë kufirin. Nuk kemi kriminal, kemi ikur nga lufta, jo nga uria, thrisnin migrantët gjatë natës së shkuar. Policia hungareze tha përmes një deklarate se pika kufitare Kelebija është mbyllur përkohësisht, pasi nuk mund të kalohet për shkak të një grupi të madh migrantësh pranë palës serbe. Një rroja kufitare serbisë, si tha agjencisë së lajmeve AFP, se rreth 100 migrant kanë pritur pajtësisht në territorin midis Serbisë dhe Hungarisë duke kërkuar nga autoritetet hungareze që t'i lejojnë brenda. Mijëra migrantë që kanë ikur nga lufta dhe varfëria, sidomos në lindjen e mesme, kanë mbetur të bllokuar në Ballkan, ndërkohë që synojnë të arrinë në ndonjë vend të Evropës perëndimore. Autoritetet hungareze kanë ngritur gardhe me tela përgjatë kufirit për të mos lejuar hyrjen e tyre. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës paralajmërojnë se do të jenë të zëshme në seanca pasi, siç thon, kanë fare pak pika të përbashkëta me qeverinë e re. Vetëm çështjet që kanë të bëjnë me interesin e shtetit do të mund t'i bëjnë bashkë dy pllosje, thon ato. Por sipas Partisë Demokratike të Kosovës, partisë më të madhe opozitare, koalicioni qeverisës po e detyron opozitën që ta bojkotojë punën e tij. Më shumë ollësi nga Arton Konushevci.
Opozita në kuvendin e Kosovës thot se ka fare pak pika të përbashkëta me qeverinë sapo zgjedhur të Kosovës të drejtuar nga Albin Kurti. Në seancën e tre shkurtit, kur qeveria pa votat e tri partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisme Socialdemokrate zgjodhi qeverinë e re, deputetët e opozitës ishin të zëshëm kundër formimit të kësaj qeverie. Kështu që në këtë vit paralajmërojnë qeverinë aktuale të Kurtit se do të ketë mbështetjen e opozitës vetëm në çështjet që kanë të bëjnë me interesin e shtetit. kurse dallimet thuhet se do të jenë shumë të mëdha për politikat të cilat Kurti i ka paralajmëruar gjatë elaborimit të programit qeverisës. Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, thotë se qeveria do të përballet me një opozitë të fortë. Albulena Balaj Halimaj është deputete e opozitës nga Anisma Socialdemokrata. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se deputetët e Kuvendit të Kosovës ende nuk kanë parë programin e qeverisë Kurti, por nga ajo që është dëgjuar në seancën e tre shkurtit, kur Kurti u zgjodh kryeministër, Balaj Halimaj veçon sidomos zotimin e Kurtit për zëvendësimin e taksës 100% për importet nga Serbia me masën e reciprocitetit si një çështje të cilën opozita do ta kundërshtojë.
Frajën e Anismës nuk e ka nëse e heq tarifën 100%. Normalisht, na kemi thonë që duhet me pushuar syet një herë pse është vendosur taksa e mandej me u hek.
Deputetja nga partia Anisma Socialdemokrate konsideron se për çështje të rëndësishme siç është dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë duhet të ketë unitet edhe në kuvend dhe jashtë tij.
Për tema të mëdha normalisht duhet të kemi krejt bashkë, aty nuk ka pozitë opozitë. Pastaj as LDK, as VV nuk kanë dashur me marr përgjegjësi dhe tash nuk e di sa partitë opozitare tash në këtë periudhë janë dashme me mbështetë Albinin ose LDK-n për bisedën, edhe pse sipas meje normalisht që duhet me qenë bashkë.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Betri Hamza, parti kjo tash në opozitë, ka thënë se partia e tij ka nisur të bojkotojë mbledhjet e kryesisë së kuvendit për shkak të, siç u shpreh ai, veprimeve të kundërligjshme të kryeparlamentares Vjosa Osmani me rastin e heqjes së fotografisë zyrtare të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nga vendi ku më parë ka qëndruar në zyrat e kuvendit. Ai ka deklaruar se në situatën në të cilën ndodhet Kosova, duhet të ketë kohezion të brendshëm.
Nuk është ky vullneti juaj. Nuk është kjo dëshira jonë, son besoj që ma shumë mund me kontribut të marë pjesë në mbledhje për mes shilave, kritikave, mendimeve, rekomandimeve, gjitha të tjera, se sa me qenë jashtë institucioneve. Mirë po, gjithkon e besoj është edhe në interes të koalicionet qeverisë opozitën me pas mrena. Jo opoziten me detyru me qenë jashtë institucioneve.
Kuvendi i Kosovës votoi për qeverinë e re në seancën e tre shkurtit. Qeveria e re është rezultat i koalicionit mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset në Kosovë kërkojnë eliminimin e barierave ndërmjet shteteve të rajonit, në mënyrë që t'i hapet rrugë zhvillimit ekonomik dhe vendeve të reja të punës. Përfaqësuesit e tyre thonë se barierat e vendosura tregtare përfshirë edhe taksën e Kosovës ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjës, nuk janë në favor të ekonomisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eliminimi i barierave tregtare ndërmjet shteteve të rajonit, sidomos ato me probleme siç janë Kosova dhe Serbia,